keyifli yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 4 sentyabrı Eptenin çarşında günü. Sugunki programamızda yangın hopsuzluğu kulluğu Aşgabatda avtobusda dören yangını vaktinde söndürüp bilmedi. Kallıçı dayhanlar özlerinin kârında yerlerinin esasız illerinden alınyandığını aydarlar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 4 sentyabrda Ukrainanın daşary işler ministri Dmytro Kuleba özünün wezipesinden çekilýändigi baradaky arzasyny tapşyrdy. Mundan öň prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň 2,5 ýyl çemesi bäri alyp barýan dowly gerimli söwüşiniň arasynda urus döwrüniň hökümetiniň düzümini täzelemek baradaky planlaryny iglan edipdi. Ukrainanyň parlamenti, ýagny Verhovnaya Radanyň spikeri Ruslan Stefanchuk Kulebanın çekilendiğini ıglan etdi ve bu meselenin kanun çıkarıcıların arasında maslahat edilecektiğini aytdi. Mundan bir gün öň Stefanchuk, Ukrainanın Evropa ve Euro-Atlantik integrasyası boyunca Premier-Ministrin orunbasarı Olha Stefanisyanın ve vaqtlayın basılvalınan yerlerin qaytadan birleştirilmek boyunca Premier-Ministrin orunbasarı Irina Verestiuk'un hem vezipesinden gitmek ardalarını tavsırandıklarını mälim etdi. Zelenski Ukrainanın hükümetinde özgürlüklerin boljakdygyny iglan edende, munun hükümeti berkitmek ve yurdun zerur mätäsliklerini garşylamak urundaky tagallalary puhtolandyrmak üçin edilendigini aýtdy. Şol günün özünde Ukrainanın strategiki senagat ministri Aleksandr Kamyshyn, adalat ministri Denis Malyusko ve taşky gursow ministri Ruslan Strilets hem wezipelerinden çekildiler. Russiýa ötün akşamyň dowamında Ukrainanyň paýtagtyna we beýlik tewitlerine raketalar we dronlar bilen hüjüm etdi. 4 sentýabrdaky hüjümleriň netijesinde azynda 7 adam öldi. Mundan bir gün özel Ukrainanyň merkezi tewitindäki harby turgunçylyk tesgatyna amala aşyrylan hüjümde azynda 51 adam helak bolupdy. Poltava şäherine edilen hüjümden soň Kiýew günwatar hyzmatdaşlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içine hüjüm etmek üçin ihtiýarynyň berilmegini ýene bir gezek sorady. Ötün akşamyň dowamında Lwiwe urulan zarbalarda 7 adam öldi diýip yerli häkim aýtdy. Gırız prezidenti Sadır Japarov Sovetler dövrünün represiyalarının pidalarını aklamak varadaki kanun taslama gol koymaktan yüze vurdu. Gırızistan'ın meclisinin web saytındaki mağluma tövüre, Japarov taslama boyunca kosmaçı gepleşiklere geçirmek için onun kanun çıkarıcılara kaytarıptır. Japarov, hükümetin 1918-1953 yıllar aralığında Sovetlerin terrorunun pidası hükmünde ikrar edilen 18 000 Kırgız rayetine ya da onların neberelerine kanun taslamada görküdülsü yali aylık pul kömögünü tölep bilmeyecektiğini belläpdir. Adam hukukları boyunca Rusya'daki memorial toparının mağlumatına göre Iosif Stalin'in 1930 yıllardaki ulu terrorunun çağında azından 12 milyon adam represiyalara duçar olup, onların 1 milyondan gowragy cezalandırılıp öldürülüptür. 3 sentyabrda İslam Devleti ekstremistiki topar, mundan bir gün öň Awganistanyň paýtagty Kabulda amala aşyrylan kanuny hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Awganistanyň Taliban hökümetiniň prokuratura edarasynyň nysany alynandygyna ynanylan hüjümde azından 6 adam öldi, başga da 13-si yaralandy. Käbir saýatlar hüjümde adam pidalarynyň has köp bolandygyny aýdýarlar. Islam döwleti topary bilen iltişikli Amak media hem 45-den aşy adamyň ýa ölendigini ýa da şikitlenendigini öňe sürdi. Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump Ukrainadaky ursy bet etmek boýunça özüniň ygtybarly planynyň bardygyny, emma ony diňe noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazansa, sonda aýan etjekdigini aýtdy. Respublikançylar partiýasyndan dalaşgär Trump saýlawlardaky bähtdesi Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen saýlaw ýarysynda egin-egine barýar. Harris Trump'ı Ukrainadaky ursy bir näçe günüň dowamında togtatmak planlary barada dowamly gurrun etdi. Muny nähil amal etmegi göz öňünde tutýandygyny aýdyňlaşdyrmazlykda tanqidleýär.